Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar tragjedisë së Minas dhe keq organizimit të ceremonisë së Haxhit në Arabinë Saudite. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tragjedia e Minas. Me çudinë më të madhe, vërem se ishte mbyllur edhe rruga ndihmëse për daljen e njerëzve, ndërsa u çuditëm edhe më tepër kur e kuptuam se forcat saudite të sigurisë kanë mbyllur daljen edhe në fund të rrugës. Në realitet, me 10 ramira haxhinj kishirën në kurth në rrugën 204 dhe numri i tyre shtohej për çdo shast. Dëgjues të nderuar, në edicionin e kaluar dëgjuam kujtimet e Muhamedit, një prej haxhinjve të vitit të kaluar, i cili tregoi masat e rrepta të forcave saudite të sigurisë në Medinë dhe ngjarjen e rrëzimit të vinçit në Mesjedul Haram. Sot do të vazhdojmë me kujtimet e tij në vazhdim të ceremonisë së Haxhit. Pas ngjarjes së ndodhur të rënies së vinçit mbi vizitorët në Mesjedul Haram, u mundova ta qetësoj veten duke shkuar në xhami, duke bërë tavaf, duke falur namaz dhe duke bërë lutje për viktimat e kësaj tragjedie. Mirë po çdo herë që shkoja në Mesjedul Haram, duke parë me 10 vinça të tjerë që ndodheshin në rreth e rrotull Mesjedul Haramit, gjithnjë e konsideroja të mundshme rrëzimin e vinçave të tjerë mbi haxhin të pafajshëm. Ditët kaluan shpejt dhe pas kryerjes së haxhit të umres, erdhi koha për kryerjen e haxhit kryesor. Të gjithë veshëm ihramin dhe së bashku me haxhinjtë të tjerë u nisëm drejt malit Arafat. Këtu çdo gjë ka ngjyrën e Zotit dhe spiritualiteti arrin kulmin. Në ditën e Arafatit që ishte më 10 Dhilhijhe, me leximin e lutjes së njohur të Imam Husenit alayhiselam në këtë ditë, ky vend kishte marrë një atmosferë krejt tjetër, sidomos me leximin e bukur të Kur'anit të shenjtë nga Mohsen Haxhi Hasani, atmosfera e Arafatit ndryshoi tërësisht. Në kohën e perëndimit të diellit, njerëzit gradualisht u nisën drejt vendit Mash'arul Haram. Edhe aty filluam të bëjmë lutje dhe dua pranë Zotit, kurse disa të tjerë filluan të mbledhin guralec që të nesërmen t'i hedhin ata drejt simbolit të diellit. Posa lindi dielli i ditës së Kurban Bajramit, haxhinjt filluan të lëvizin dhe grupe u nisën drejt vendit Mina. Ishte një rrugë e gjatë, mirë po pasioni dhe dëshira për kryerjen e ceremonisë së haxhit për të fituar kënaqësinë e Zotit e lehtësonte durimin e lodhjes. Më në fund arritëm në vendin, të cilin sauditët për çdo vit e vendosnin në dispozicion të haxhinjve iranian. Ai ishte një vend i ndotur dhe zona më e largët nga ky vend ku bëhet hedhja e gurve drejt simbolit të djallit. Hëngrëm një mëngjes të thjeshtë dhe pavarësisht lodhjes, për të mos u përballur me vapën e madhe të vendit Mina, nisemi më njëherë për rrugë. E dija se në vitet e kaluara për shkak të paaftësisë dhe pamaturisë autoriteteve saudite, kanë ndodhur shumë ngjarje të hidhura për haxhinjt në këtë vend. Natyrisht, me reduktimin e madh të numrit të haxhinjve këtë vit, pra në vitin 2015, ngjarje të tilla më pak mund të parashikoheshin. Mirë po për shkak të paaftësisë autoriteteve saudite, mund të ndodhte çfarë do lloj tragjedie, ashtu siç ishte rrëzimi i vinçit në Mesjedul Haram. Policia saudite haxhinjt iranian i drejtoi në rrugën 204. Ajo ishte një rrugë ngushtë e cila përfundonte në vendin ku hidheshin gurët drejt simbolit të djallit. Ora kishte kaluar nga 8 e mëngjesit dhe lëvizja e haxhinjve ishte ngadalësuar. Në këtë kohë me çudinë më të madhe kuptuam se policia saudite dhe haxhinjt afrikan nga një rrugë tjetër i kishin drejtuar në rrugën 204. Lëvizja u ngadalësua shumë dhe për çdo çast koha bëhej më e nxehtë. Drejtuesi i karvanit në bazë të eksperiencës së viteve të kaluara shpresoi që në raste të tilla policia saudite që nëpërmjet shumë kamerave kontrollon të gjitha rrugët do të hapë një rrugë tjetër për të reduktuar grumbullimin e haxhinjve. Mirë po me çudinë më të madhe, edhe ajo rrugë ishte e mbyllur dhe ne u çuditëm më shumë atëherë kur e kuptuam se forcat saudite të sigurisë kishin mbyllur edhe daljen në fund të rrugës. Në realitet me 10 haxhinj kishin rënë në kurth të rrugës 204 dhe për çdo çast shtohej numri i haxhinjve. Gjendja jon në çdo çast përkeqësohej. Mbaruam edhe ujin që kishim rezervë, ndërsa lodhja dhe vapa na humbi forcën në mas të madhe. Sipas drejtuesit të karvanit, dy qendrat e ekipeve për ndihmë emergjente të sauditëve gjendeshin pranë nesh, prandaj shpresuam se do të na ndihmonin ose të paktën do të hidhin një sasi ujë mbi njerëzit e hetur. Mirë po, nuk ndodhi një gjë e tillë. Thuaj se sauditët në ditën e Kurban Bajramit kishin zgjedhur haxhinjt e shtëpisë së Zotit për t'i bërë kurban. Ora kaloi 9-ën dhe haxhinjt, të cilët ishin me shëndet të dobët, gradualisht filluan të humbasin vetdijen. Shpresa e të gjithve ishte tek Zoti që për ta zbatuar urdhrin e tij kemi ardhur në këtë vend. Mirë po tani po përballemi me një vështirësi të madhe për shkak të paaftësisë së sunduesve të këtij vendi. ata të cilët kishin ende forcë, vazhdimisht shqiptonin emrin e Zotit. Tani u bindën se kemi rënë në një tragjedi pa kthim dhe vetëm një mrekulli mund të na shpëtonte nga presioni, vapa dhe vdekja, e cila na afrohej për çdo çaste më shumë. Dëgjues të nderuar, dëgjuat një pjesë tjetër të kujtimeve të Muhamedit nga tragjedia e Minas. Në emisionin e ardhshëm do të vazhdojmë me këto kujtime të hidhura. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.